vai tas ir normāli?
Esiet sveicināti ar jums atkal, kā vienmēr šajā laikā, Kristiāna Lapiņa pie skaņupulta, šajā reizē ir Ernests Valts Fjodorovs, un otrā pusē, es zinu, esat arī jūs klausītāji. Mēs visi kopā šodien nodarbosimies atkal ar to pašu, ar kuru ierasts ir laiku pa laikam vismaz nodarboties, un proti pētīsim paši sevi. Un arī gribu aicināt atkārtot iesaistīties raidījuma saturā un arī sūtīt kādu savu ziņu vai varbūt kādu ideju, kādu domu, jo tieši no mūsu savstarpējās saziņas aktivitātes un no tā, ko mēs uzzinām viens par otru, ir atkarīgs arī tas, cik interesants reizēm izvērš šis sarunas, jo nevienmēr tas ir tikai par to, kāds ir viesis vai kāds ir jautājums, bet tas ir arī par to, cik būtiskas lietas mēs apspriežam. Ierastās tādas, tādas idejas par sevi cilvēkiem ir tādas, varbūt, es te kaut ko atcerējos, es kaut ko nosapņoju, un tur bija kaut kas dīvains, un es tagad nezinu, ko ar to lai dara, un nezinu, kam lai to pastāst, un vispār jūtos jocīgi, un gribu kādam to izstāstīt, un nezinu īsti kam. Šī būs tā reize, kad varēs parunāt arī par to, ka sapņus arī ir iespējams tulkot, un to ir iespējams darīt arī psihoterapeitiskā kontekstā un tādā psihoterapeitiskā manierē, varbūt tā varētu to apzīmēt. Proti, ir psihoterapijas virzieni, kas tieši ar to nodarbojas, un, protams, ne tikai ar to. Šodien vairāk pētīsim psihodinamisko virzienu, un esmu aicinājusi arī sarunā piedalīties psihodinamiskās psihoterapijas speciālisti Ines Putniete. Sveicināt! Jā, tas varētu būt tāds ļoti interesants ceļš, kas šodien būs ejams, un arī tiešām gribu vēlreiz atgādināt klausītājiem, šī ir tā reize, kad jūs varat uzdot jautājumus tieši par psihodinamisko psihoterapiju, jo mēs mēģinām apgūt dažādus veidus, izpētīt tos, saprast, kas tur īsti notiek, un tad tiešām labs brīdis, un atgādināšu arī par WhatsApp iespēju 25660440, 25660440, bet es gribētu sākt ar tādu... tādu, var teikt, nelielu atgādinājumu, tas tāds nedaudz tāds vēsturisks aspekts varētu būt, bet tāds ļoti, ļoti interesants, manuprāt, ka pats vārds psihodinamiskā, pēc tam tā bija psihoterapija un arī ir psihodinamiskā psihiatrija, bet tas nāk no tādas, var teikt, jomas, kas ir ļoti, ļoti tuva, proti bija kāds vīrs, Ernsts Wilhelms von Brücke, man šķiet, viņam tas uzvārds ir tāds grūti izrunājums, un viņam bija savulaik tāda publikācija, kas arī varētu tikt nosaukt par psiholoģijas un tādu fizioloģijas pārspriedumu, un vairāk tas bija par fizioloģiju, tādas lekcijas fizioloģijā, un ļoti, ļoti sen viņš izmantoja šo jēdzienu, jo viņš izmantoja sākotnēji tādu tā kā termodinamikas piemēru, lai izskaidrotu savu domu, jo viņš ierosināja, ka visi dzīvie organismi ir enerģijas sistēmas. Kā tad ir ar šo jēdzienu? Vai tur viss ir taisnība? Vai es esmu pareizo avotu atradusi un arī pareizo skaidrojumu šobrīd mēģinu klausītājiem izstāstīt?
Tavs minētais autors, protams, tas ir tāds viņa tas skatījums. Faktiski jau par psihodinamisko psihoterapiju mēs vistiešākajā veidā arī kolēģi savā starpā, un gan tas, kad mēs kā mācījāmies, apgūstot šo virzienu un strādājot, ka mēs zinām dinamiskā terapija, kā mēs viņu tā drusku saīsinātu, tādā savā sarunvalodā saucam dinamiskā terapija, ir tādā tiešā veidā psihoanalīzes pēctecis, jo arī Freida tā ideja tomēr bija sākotnēji tīra psihoanalīze, kas tomēr paredz sevī šo te, ka tā psihodinamika, tas jēdziens, tas formulējums ir, ka tas ir cilvēka dzīves attīstība, tā tad sākoties no tā brīža, no piedzimšanas, un tajā brīdī, kad cilvēks vēršas pēc palīdzības pie terapeita ar kaut kādām grūtībām, kāda ir bijusi tā dinamika, kā tas ir viss veidojies, attīstījies, un tomēr tie aspekti, uz ko balstās šis te, tātad ne par teorijām, bet ka tātad personības attīstība ietekmē bioloģiskie, sociālie, un psiholoģiskie faktori, un tad gan šo te faktoru kopums, miedarbība, gan dinamika, savstarpēji, bet arī katrs no šiem te, kā bioloģiski tātad cilvēks, kā organisms attīstās, cik, teiksim, šī te fiziskā attīstība ir laikā pareiza, tā kā kaut kādā ziņā pareizi un atbilst normai, un tāpat arī psiholoģiskā un psihoemocionālā un arī sociālā, kas ir miedarbībā ar vidi, un tāpēc tas vārds dinamiskā, kādā veidā Ja, teiksim, šis te ir novedis pie tā brīža, ja, kurā cilvēks tad nonāk pie kaut kāda, nu nezinu, jautājuma pašam par sevi, ja, ja viņam kaut kas nav skaidrs, ja, un diezgan bieži cilvēki, kas arī, nu, es pieņemu ne tikai pie manis, bet vispār pie terapeitiem, pie tevis tai skaitā nāk arī jautājumi, nu, ka kaut ko jau es tā kā saprotu, vai ne, es esmu kaut ko domājis, kaut ko analizējis, un, protams, mūsdienās šī burvīgā iespēja internetā vis kaut ko atrast, jā, palasīt, bet pietrūkst kaut kāda tāda kopsavilkuma, vai ne, un tad mēs arī to procesu tādā kontekstā skatām, ka dinamiski mēs tā tad atkāpjamies vēsturiski, jā, un skatāmies, kā dinamikā pacients atnākot terapijā, nu, tajā savā kā pacienta dinamikā, jā, no tā brīža, kad viņš ir atnācis, un kāda ir tā sadarbība, kādā veidā tā miedarbības starp pacientu un terapeitu veidojās, jā, un arī šo dinamiku mēs ņemam vērā un arī to ienesam tajā terapeitiskajā procesā darbā ar pacientu, jo pacients kabinetā pēc, nu, tā mana, tā, mēs sakam angliski modalities, jā, tātad tas terapijas virziens psihodinamiskais, jā, tiek uzskatīts, ka pacients attiecībās ar terapeitu atkārto kaut kādu tādu sev ierastu uzvedības attiecību modeli, jā, un ienest to arī terapeitiskajā procesā, un tad dinamikā ar to strādājot, paskatoties, kā tas ir bijis sākumā, kā tas attīstās un veidojās, jā, izsakot šīs te teorijām balstītās interpretācijas, jā, palīdzot cilvēkam ieraudzīt to, kur viņš ir, nu, kā mēs sakam, fiksējies, jā, bet tā tad kaut kas, kas viņam nav skaidrs, kur pietrūkst šī te kopsavilkuma, jā, tad mēs soli pa solim ejam uz priekšu un šķetinam.
Varētu teikt tā, ka visa dzīve droši vien kaut kādā nozīmē ir dinamiska un psihodinamiska, vai ne?
Nu, es domāju, ka neapšaubāmi, un es domāju, ka, nu, zini kā, vienmēr jau ir tas jautājums par to, ka terapeiti, kuri katrs strādā dažādās, vai ne, šajās modalitātēs, kad sāk diskutēt, vai tās ir supervīzijas, vai vienkārši kaut kādas tādas kā arī neformālākas sarunas nonāk pie līdzīgiem konceptiem. Tas droši vien būtiskākais ir, ka katrā no šiem virzieniem mums ir vienkārši savi nosaukumi, kā tiek apzīmēti līdzīgi procesi par to, kas notiek cilvēka psihē, kā mēs katrs saprotam personību, kā mēs saprotam šo miedarbību terapeitiskajā procesā, šī sadarbības starp pacientu un terapeitu. Ja? Un tā jau laikam arī ir tā būtiskākā atšķirība.
Jā, varbūt arī tu varētu minēt tādus galvenos jēdzienus, uz ko balstās vispār šis priekšstats par psihodinamisko psihoterapiju un arī, nu, kas tur tiek izmantots, lai cilvēkiem arī būtu tāds un klausītājiem būtu skaidrāks priekšstats par to, par ko tas viss ir.
Tas interesanti, ka tad, kad es gatavojos, vai ne, un es pie sevis domāju, es domāju, tas ir tik interesanti stāstīt klausītājiem, kuri tomēr, nu, jo tā nav lekcija, vai ne, un tad, kad ir studentiem jāstāsta, vai tāpat terapijas apmācībā kādam topošajam kolēģim, vai ne, un tad ir pilnīgi cits, bet, nu, es tā mēģināšu, lai nebūtu pārāk tā abstrakti atrauti vai ne, no pasaules tādām vienkāršām lietām uztveramām cilvēkiem paskaidrot, kas tad ir šīs te četras pamata teorijas vai četri pamata pīlārus, kā balstās psihodinamiskā psihoterapija un arī mazliet varbūt kam dēļ. Tātad tas sākums, kā es teicu, ir, nu, pēc psihoanalīzes un kā, teiksim, mēs kā terapeiti zinām, sākums vispār terapijai ir slavenais Anna O. gadījums, ko aprakstīja Reids, vai ne, kur tika ārstēta pacienta ar histēriskiem traucējumiem. Nu, lūk, un tātad šī te pirmā vēsturiski ir tā saucamā draivu jeb dziņu teorija, kas tātad arī ir Freida, un vēlāk viņa tur līdzgaitnieki jungstai skaitā un citi, kuri balstījās tajā konceptā par šo ideju, nu, tā kā mēs tomēr zinām, ka Freids bija ārsts un psihiatrs un arī pētīja šizofrēniju, tai skaitā arī pašos savos pirmsākumos strādājot klīnikā, ka tā ideja, ka cilvēkam baudas un sāpju centrs smadzenēs atrodas blakus, un tas bija šī te ideja par to, ka ir divas tās pamatziņas, kas nosaka cilvēka eksistenci, uz kā arī viņš balstījās, un tātad libido un agresīvais. Jā. Un, protams, ka arī šī dziņu teorija šobrīd arī mūsdienās tik vai tā tiek savā veidā ņemta vērā, jā, un teiksim, tajā brīdī, kad pie psihodinamiskā terapeita atnāk pacients, arī par šo sadaļu mēs runājam, un es arī dažkārt saviem pacientiem pat skaidroju to, ka, ko tad īsti nozīmē šie draivi, jā, jo bieži vien libido cilvēks saprot, ka tas ir tikai seksuālā dziņa. Un tas galīgi nav par to, jo libido ir tā sadaļa, kas mūs padara par cilvēkiem, kas ļauj mīlēt, kas ļauj empatizēt, kas ļauj rūpēties, jā, ne tikai par partneri, par bērniem, arī pat par dzīvniekiem, jā, vai arī vēlāk arī par vecākiem un tā tālāk, jā, un teiksim, spēja līdzi just, līdzi pārdzīvot un tā tālāk, jā, un tad agresīvais draivs, kas ir tas tāds dzīves ziņas, dzīves spāra, jā, tas uzskats ir par šo te, nu reizēm tādā sadzīves valodā mēs sakam par enerģiju, nu, ka cilvēks ir vai nu enerģisks, vai tieši otrādi varbūt netika enerģisks, jā, tas varētu būt, nu, tāda, droši vien drīzāk es teiktu, tā ir kombinācija tā enerģija no abiem šiem draiviem, jā, tā brīvi par to runājot, jā, ka, bet tomēr tas agresīvais draivs, tas nav agresīva uzvedība, jā, un šo ir ļoti svarīgi saprast, ka agresīva uzvedība, tai skaitā bļaušana, kaušanās, bēgšana no kaut kurienes, jā, vai arī kādreiz varbūt, nu, tāda braukšana ar mašīnu agresīva un tam līdzīgi, jā, tikai viena no agresīvā draiva izpausmēm, bet tajā ir arī šī sadaļa par to, ka spēja pieņemt izaicinājumus dzīvē. Jā, tā tad, cik lielā mērā cilvēks pieņem, teiksim, šo te kaut kādā kā konkurence darba ziņā. Arī tai skaitā kādā partnerattiecību kontekstā, vai ne, ka, teiksim, reizēm ir, ka tur, nezinu, diviem puišiem patīk viena meitene, vai reizēm arī otrādi, kad ir apgriezts trīs tūrs, divām meitenēm patīk viens puis. Nu, tad tā, kura būs tāda, varbūt, jā, nu, vai puises, vai meitene, jā, tā tad aktīvāks, un tā ļoti tā, kā saka, nu,
paudīs
intensīvi, savu vēlmi. Jā, un tā ļoti varbūt tā prasīgi uzstās uz to savu vai ne pusi, nu tad to kaut kādā mērā nosaka šis agresīvais draivs. Jā. Un, proti, arī šo sadaļu vēl joprojām mēs ņemam vērā, skatot, ja teiksim, nu tādā kopumā, kā cilvēks funkcionē, jā. Kā nākošā ir ego psiholoģija, tas, kas bija vēsturiski, tas bija nākošais, ja, kas attīstījās, jo, protams, ka tikai caur šīm dziņu teorijām un jo vairāk cilvēki sāk strādāt kā terapeiti, ja, un, protams, ka mums ir jāsaprot, mēs runājam, ja, tas ir 19. Gadsimta beigas, 20. Gadsimta sākums, ja, un pilnīgi cita sabiedrība un sociāla, kulturālā vide un ekonomiskā un tā tālāk, ja, un līdz ar to tomēr, ja, beidojās šī izpratne, ka pietrūkst un, nu, mazliet ir pa šauru tikai, ja, ka cilvēks nav tikai bioloģiska būtne, ja, ka ir tātad kaut kas mazliet vairāk, kas mūs interesē, nu tā, lai vienkāršāk saprastu tas, ko reizēm piesauc tā pati Maslow piramīda nelaimīgā, kura, protams, vairs sen neiztur kritiku, ja, par to, ka ir kaut kādas lietas, kas ir fundamentāli vajadzīgas cilvēkam tādai ikdienas funkcionēšanai, vienkārši kā fizioloģiskai būtnei un tā, ja, bet ka pat ar to visu, ka ja es kaut kādā mērā iemācos redzēt to, kā es funkcionēju ar to savu, ka, teiksim, agresīvu un libido draivu, un ka es saprotu kaut kādas lietas, kuras, ja, par šo te visu, kas nosaka, kāpēc es kaut kādā brīdī varbūt palieku daudz par daudz dusmīgs un tā tālāk, īsti ar to vien nevar, ja, izskaidrot un nevar saprast, un tad šī te ego psiholoģija, kas skaidro šo te cilvēka tādu vajadzību tomēr pēc tā, ka, nu, kas ir tas, kas ir tā, mēs reizēm šobrīd sakam pievienotā vērtība man kā cilvēkam, ja, reizēm saka ego, nu, tādā, es nezinu, nu, kā to savādāk varbūt nosaukt, bet tādā ikdienas valodā dažkārt arī mani pacienti, es pieņemu arī tavai, ja saka ego, nu, ka ego tā kā spiež kaut ko darīt vai kaut kā, ja, nu, tā kā tās ambīcijas, kā mēs reizēm sākam, ja, nu, tā ir varbūt tāda tā teorija, uz ko vienkāršiem vārdiem skatoties, var tā kā saprast klausītāji, ko tas nozīmē, jā, tātad kādā veidā cilvēks, cik lielā mērā šīs savas ambīcijas, jā, viņš, teiksim, nerēķinoties varbūt ar citiem, jā, kaut kā mēģina realizēt, cik varbūt savukārt nobīstās un tā tālāk. Nu, un protams, ka tālāk vēsturiski tas, kā ir veidojies, un kas arī vēl joprojām ir ļoti svarīgs aspekts tajā brīdī, kad cilvēks stāsta savu dzīvi, ja atnākot pie terapeita skatīties tā saucamā objekta attiecība teorija, kas ir klasiski pagājušā gadsimta pēckara periods, tie ir nu, vairāk vai mazāk 50. Gadi. Ja. Un uz to ļoti, ļoti pamudināja patiešām abi pasaules kari, jā, jo tamdēļ, ka patiešām cilvēki piedzīvoja, nu, maz esot bērni būdami, jā, ārkārtīgi smagas traumas, un līdz ar to, ka tika zaudētas ģimenes gan pilnībā, gan daļēji, jā, tās izjauktā attiecību modeļa dēļ, jā, tādas grūtības izveidot pašiem savu stabilu partnerību, parūpēties par saviem bērniem, jā, un tam līdzīgi, un tur divas tādas pamatskolas ir viena arī papildus, tāda Britu neatkarīgā skola, kas ir patiešām par objektu attiecībām. Daudz tādi ir dzirdēti vārdi, un Vinnikots, un Bowlby's, un Mary Ainsworth, un jā, tie ir tā dzirdētāk, droši vien arī kāds no klausītājiem tos vārdus kaut kur ir dzirdējis, jā, kur ļoti daudz tiek uzsvērts par to, cik svarīgi cilvēkam, jā, tiešām līdz tam, kamēr ir tīpaši ir pirmie tie attīstības posmi, kur viņi, protams, arī atsaucās uz to pašu draivu vai dziņu, jā, uz to, teiksim, Freida klasisko, kur ir tur orālā, anālā un genitālā un visas pārējās, jā, attīstības stadijas, jā, bet kā tā tad bez šīm te objekta attiecībām, tā tad bez šīm te tuvām, siltām objekta attiecībām ar primārajām aprūpes personām pār veselīgu, nobriedošu personību ir ļoti grūti, jā, izaugt un faktiski bieži vien pat neiespējami, un tad terapijas rezultātā to koriģē, jā. Un tāda pēdējā, ko var minēt, nu, tie ir tā vēsturiski, jā, protams, ka šobrīd ir vēl klāt nākušas, ir tā saucamā self, jeb patības, jā, teorijas, kas runā par to, ka cik cilvēks ir spējīgs būt, nu, patiesis, jā, man gribas aizņemties no eksistenciālajiem terapeitiem šo formulējumu autentisks, jā.
Īsts, jā.
Īsts, autentisks, jā, jo tāpēc, ka tomēr urbanizācijai pieaugot un šīm te prasībām sabiedrībā pieaugot, jā, par to, kas tiek sagaidīts no indivīda, kādā veidā, nu, teiksim, indivīds vienalga neatkarīgi no dzimuma, jā, tiek uzskatīts par tādu pilnvērtīgu sabiedrības locekli, jā, tās prasības ir diezgan aizvien augošas, jā, un ne visi, jā, kā, teiksim, mēs varam domāt par to, ka, protams, gribētos teikt, ka, nu, visiem ir pieejams viss, jā, bet tomēr laikam jau ir jāsaprot, ka piedzimstot mēs ne visi vienādu, jā, tādu to, nezinu, var salīdzināt analoģiju ar kāršu spēli, ja tādu to kāršu komplektu iegūstam, ja, un līdz ar to tie izaicinājumi mēdz būt vienam vieglāk pārvaram, vienam gandrīz neiespējam, nu, un tad attiecīgi no dažādiem šiem te komponentiem un caur visām šīm te pieminētajām teorijām kopumā skatoties, mēs varam redzēt, ka kāds tik vai tā spēja būt daudz patiesāks, īstāks, nu, tāds realistiskāks, un dažiem sanāk tomēr ļoti daudz, kā mēs to vienkārši sakam, pietēlot. Nu, tad arī ar to mēs strādājam.
Jā. Jā, ar to pietēlošanu patiesībā ir ļoti grūti, jo arī diezgan daudz pētījumu, jo īpaši tie, kas ir veikti salīdzinoši nesenā pagātnē, liecina par to, ka pat tādi ļoti, ļoti jauni cilvēki jūtas ļoti vientuļi, un vienlaikus arī viņi izbauda tādu milzīgu spiedienu, nevar teikt, pat izbauda izjūt drīzāk.
Mm.
Un varbūt tas arī būs, nu, zināmā mērā saistīts ar šo.
Tu zini, es domāju, ka tas ir, nu, es pieņemu tomēr ļoti komplicēts jautājums, jo es domāju, ka tas ir dažādu faktoru kopums. Es patiešām domāju, ka tas ir tāds miksls, ka, bet kopumā man jāsaka, ļoti daudz jauni cilvēki, tas, kā mēs to speciālisti saucam, ir tomēr pietiekoši intensīvi emocionāli deprivēti, un tas viņu tāds iekšējais tukšums nāk arī no šīm te jau, nu, objekta attiecībām, ka nav bijis tāds tomēr paties īsts tas vecāks tajā kontaktā ar viņu, jā, un viņš nav saņēmis to siltumu, un līdz ar to arī ne tikai viņš nav sevi piepildījis, ja, jo teiksim tas, ka nu, tad, kad mēs piedzimstam, ja, es jau nezinu. Es nezinu, kas es esmu, kur nu vēl kāds es esmu. Ja? Un tad tajā miendarbībā ar tām primārajām aprūpes personām sākumā vēlāk jau ar tādu plašāku sabiedrību sociumu, tāpat tur bērndārs skola un tā. Ja? Es atpakaļ tajā rezonansē no citiem cilvēkiem saņemu to, nu kāds tad es esmu, ja? Cik es citiem patīku. Un attiecīgi, ja man nav tomēr tāda iekšēja pārliecība un sajūta, ja, mēs no angļu valodas šo vārdu self-esteem latviešu valodā bieži vien tulkojam kā pašcieņa, bet tā ir tomēr pašapziņa, ja, tāda sevis apzināšanās, ja, un ja man viņa nav līdz galam izveidojusies, attīstījusies tieši caur šo miedarbību, ja, un tad es aizēju tajā pasaulē, kur no manis kaut ko prasa, ja, un es esmu tik ļoti apjucis, ja, es tiešām varu justies ļoti, ļoti vientuļš, ja, tāpēc es domāju, tā ir tāda savu veidu laikmeta iezīme, ja, un ļoti daudz tādu ir tiešām šo, te, nu, cilvēks saka vientulība, nu, tā ir tāda izjūta, ja, bet, nu, protams, ka speciālisti mēs jau to mazliet arī dziļāk skatāmies, kas tajā jēdzienā, kas tajā vientulībā slēpjās, ja, un kāpēc, un kā to var kaut kādā veidā koriģēt, ja.
Jā, nu tas arī, man arī gribas piebilst, ka tiešām man liekas, ka Winnicott un Bowlby bija darbs un arī vispārējie, tāpat Mary Ainsworth, ko tu pieminēji, vēl daudz citu autoru, viņi tiešām ir, man liekas, apvērsuši to pasaules redzējumu kājām gaisā savā ziņā un dievišķi milzīgi ieguldījumi, jo nu, iepriekšējās paaudzes un vēl pirms tam mātes un tēvi ir lasījuši, nu nesaukšu vārdā ne autoru, ne grāmatu, un droši vien atpazīs, ja, bet grāmatas saturā bija daudz norādes, ko darīt ar bērniem, ka viņus nevar ņemt rokā. Kā es viņu jāvaroju noteiktā laikā. Šķiet, ka tas noteikti ir iespaidojis sabiedrību.
Viennozīmīgi. Un, tu zini, es reizēm, tad, kad es studentiem esmu lasījusi lekcijas par šo, es nu, tā esmu brīvu fantazējis par to, ka ja mēs tā ļoti vienkāršoti padomājam, ka bērns kā vērtība faktiski ir tikai no 21. Gadsimta sākuma. Tas ir pēc būtības šobrīd mums ir 24. Gads, jā. Nu, 2024. Jā. Tātad mēs, ja skatāmies to brīdi, kad ir objekta attiecība teorija, jā, radusies, tas ir tikko kā beidzies gadsimta sākumā bērni ir lēts darba spēks. Viņi gana govis no 3-4 gadiem vai vēl kāds citus lauku darbus, ja palīdz darīt pieaugušajiem, viņi iet, ja ogļa raktuvēs un vēl un vēl un vēl, un mēs zinām, ka viņi tika, nu, strādāja, nu, principā no kaut kāda zināma vecuma pietiekoši, nu, daudz līdzās pieaugušajiem, ja, līdz ar to, nu, es pieņemu, ka pieaugušajiem tādā tiešā veidā bija primāri tikai tā vajadzība parūpēties par to, kā fiziski, nu, ka tas bērns ir paēdis, viņš ir apģērts un viņam ir kur gulēt, ja, nu, tur pārējās lietas, tais neatviegloja dzīvi, ja viņš bļauj un viņš nav jāņem rokās, tad tas ir daudz vienkāršāk, jo visi ir noguruši un visi grib gulēt, ja. Un, nu, redzot, protams, ja to kādā veidā mainījās, ja tas, ka šobrīd arī tie pētījumi vēlākie, kas tiek analizēti, protams, kā savu veidu neētiski, ja to, ko ar primātiem mazajiem veica, ja kā tiek deprivēts emocionāli, ja pērtiķu mazulis, ja teiksim, viņš tiek atšķirts no mātes un viņu baro tikai cauri, ja, nu, cimdā, gumijas cimdā iebāst roku un cik ārkārtīgā pakāpē, jā, viņš ir, un teiksim, viņi ir divi piedzimuši, jā, un viens ir nošķirts no mammas un cik ārkārtīgi, un visi tie pētījumi arī, kur ir, teiksim, tā bērnam sejas mīmika mainās jau uz to, kā mamma, piemēram, vai ir ar tādu pilnīgi kā sastinguši sejas masku, jā, teiksim, neatsaucās bērnu smaidam, mēs te runājam par mazuļiem, jā, 3 mēneši un 4 un līdz 6, jā, un, protams, ka tas parādīja to, ka cik būtiski jau no tik agrīna vecuma, jā, ir tomēr šis te emocionālais kontakts, tas, kas nav tādā tiešā veidā nekā pataustāms un nomērāms, jā, vai kaut kādā ekvivalentā, tur nezinu, naudas vai kādā citā izteiksmē izmērāms, jā. Tā kā es domāju, ka mūsdienās objekta attiecība tādai, nu, loma un nozīme, es domāju, nu, es negribu teikt, ka viņa ir pieaugusi, bet viņa noteikti nav mazinājusies, jā. Un tāpat arī ir šie pētījumi, kas ir izdarīti arī terapijā, ja, pacientam ienākot un pēc tam, un uz ko iet arī neirozinātni, ja, ka, teiksim, ja mēs skatāmies par šo te sinapšu, kas ir neironu, tātad šie savienojumi, ja, ka traumas gadījumā, ja, ja mēs zinām, tātad neirozinātni pierādījusi, ja, ka šīs veselīgās sinapses sabrūk un to vietā veidojas neveselīgas, ja, vai kā mēs sakām, patoloģiskas, ja, un tad terapijas rezultātā pacientiem sāk veidoties atkal vietā veselīgas, ja, tātad tas viss balstās šajā objekta attiecību, ja, teorijā piesaistē, tātad tas ir savu veidu, es domāju, ļoti, ļoti būtisks moments arī vēl joprojām, ja.
Jā, tā tas ir, nu, vēl arī jautājums, kas varētu rasties klausītājiem, cik ilgu laiku varētu aizņemt psihodinamiskā psihoterapija, un tur ir arī versijas, jā, ir arī īstermiņa, ilgtermiņa, varbūt tu varētu cīkāk izskaidrot, kā tas ir.
Nu, psihodinamiskā terapija, protams, ir viena no ilgstošākajām, jā, un ir šī te īstermiņa, kas ir aptuveni tātad tās 20 sesijas, bet tāda, nu, klasiskā izpratnē, jā, teiksim, terapija, mēs nevarētu domāt mazāk par 2,5-3 līdz 3 gadiem, jo aptuveni pirmie 6 mēneši ir, kad pacientam izveidojās tāda droša piesaistē terapeitam, tas, ko mēs saucam terapeitiskā darba alianse, jā, kas iedod tieši šo sajūtu, ka es tomēr tā pa īstam, respektīvi tajās sākotnējās sesijās pacientam tiek teikts par to, ka viņš tiek aicināts runāt par pilnīgi visu, ka nav tabu vai smieklīgu vai nevietā tēmu vai jautājumu, ka viņš var pilnīgi, jā, jebkuru tematu ienest un sākumā tas viss izklausās teorētiski iesākumā viegli un saprotami, ja, un tikai aptuveni pēc tiem pirmajiem 5-6 mēnešiem, tad tā pa īstam var cilvēks saprast, ko tas īsti nozīmē, ja, jo tas arī ir tāds brīdis, kurā dažkārt mēs ar pacientiem runājam, ka notiek tas, ka viņi ievēro, vai viņiem arī saka tuvinieki, ka ar viņiem ir kļuvis grūtāk komunicēt. Un ka terapijas mērķis nav sabojāt attiecības ar tuviem cilvēkiem, bet ka tas gluži vienkārši ir pirmais signāls, kas parāda, ka es esmu kaut ko mainījis savā uzvedības, ja, tajā modelī, kā es komunicēju ar citiem cilvēkiem, un viņi vienkārši, tā teikt, nepazīst mani vairs un nesaprot, kā ar man apieties, jo visi iepriekšējie scenāriji, kas strādāja perfekti, bet, protams, ka viņi iespējams mums neļoti patika, varbūt te ir un atkal par to jāpadomā, ka katrs no mums ir vai ne ar zinām diskomfortu to vai tā izjūtas, jā, bet viņi tomēr strādāja kā ieļots mehānisms, jā, un mēs perfekti zinājām savas lomas un tagad, teiksim, jā, es kā pacients esmu, nu, šo savu uzvedības modeli, jā, pamainījis un apkārtējie, jā, tajā pārsteigumā. Un tas, kas visbiežāk notiek, ka, protams, nu, notiek tāda kā testēšana, tas, ko mēs saucam robežu testēšana, jā, ka mēģina mani izprovocēt atpakaļ uz ierastajiem, iepriekš ierastajiem uzvedības scenārijiem.
Jā, jā, lai es atkal kļūtu tāds ērtāks.
Ērtāks, jā, jā.
Jā, tā nu ir. Nu ko, vēl mums ir daudz jautājumu, ko pētīt, un arī klausītājs vēlreiz grib uzmundrināt, jautājiet, ja jums ir kas vecājums tieši par psihodinamisko psihoterapiju, bet mēs savu sarunu turpināsim pēc īsa brīža.
Vai tas ir normāli?
Mēs turpinām sarunu un tūliņ arī sīkāk mēģināsim izpētīt tieši varbūt, nu, tos jautājumus, kas ir īpaši adresējami psihodinamiskajai psihoterapijai un tās dažādajām niansēm. Bet pirms mēs darām to, man ir īstais brīdis uzdot jautājumu arī studijas viešņai. Mūsu. Nu, lūk, es nevaru atturēties no kārdinājuma, neuzdodot tev jautājumu, par kuru es privāti zinu par šo situāciju, bet turbūt tu esi gatavi arī publiski paust savas atziņas par to, nu, kā ir būt, cik viegli vai grūti vai ir normāli vispār būt psihoterapeitam un atrasties zemesardzes mācībās. Kas ir tas, ko tu uzzināji, ieguvi, varbūt, ko tu noskaidroji par sevi?
Ar vienu piebildi, ka es biju Nacionālo bruņoto spēku brīvprātīgo rezervistu apmācību.
Vai dieniņ, tad es esmu visu šo te, man tad vēlreiz būtu tas jāatkārto, bet tu pati visu pateici, tā tad ļoti precīzi.
Jā, jo man ir, man naudasmakā ir rezervas karavīra apliecība.
Es apsveicu tevi, jā.
Un ko es iemācījos par sevi to, ka patiesībā padoties tomēr... Kaut arī ir liels kārdinājums, nekad nevajag nevienam cilvēkam, ja? Tāpēc, ka patiešām mēs, ja it īpaši darbojamies komandā, ja? Tad tas, ka ja es tajā brīdī zaudēju drosmi vai ticību saviem spēkiem, es pieviļu pārējos. Ja? Un tā kā ļoti tāda komandas gara sajūta armijā esot, ja, šo trīs nedēļu apmācībā un nu, tāds savu veida, zini, laikam man pat jāsaka bez tāda patosa, bet tāds, nu, patriotisms, jā. Pēc tām trim nedēļām es jūtos tādā ļoti pacelātā sajūtā par to, ka mūsu nacionālie bruņotie spēki, viņi zina, kas ir jādara, viņi saprot, kā tas ir jādara attiecībā uz valsts aizsardzību, jā. Un es tiešām skatījos, ka... Nu, tajās trijās nedēļās man tik maz ir iespēja iemācīties no tā, ko šie cilvēki prot un ko viņi grib un ir gatavi dot tādiem brīvprātīgajiem kā es, jā, ka man bija pilnīgi tāda sajūta, ka es domāju, es nemaz to visu nevaru paspēt paņemt pretī, jā, tā kā, bet es iemācījos to, ka zini, ļoti laba demences profilakse, jā, mācīties mūsu vecumā jaunas lietas.
Aha, tātad tas būtu tā vērts bez visiem citiem iegūmiem, noteikti arī šis. Jā, paldies tev par to, ka dalījies ar šo pieredzi. Es mēģināšu atcerēties tiešām to visu nosaukumu, viņš tāds garš un iespaidīgs. Man neskapēc likās, ka ir tā otra versija, bet es to ņemšu vērā. Bet atgriežoties pie mūsu apspriežamā temata, nu vēl tāds jautājums arī, kurās situācijās tad psihodinamiskā psihoterapija būtu ļoti noderīga? Nu, kas ir tas, ko ar to varētu risināt?
Tu zini, atkal man jāsaka ļoti komplicēts jautājums, jā, un proti arī, teiksim, tajos brīžos, kad atnāk pacients, nevienmēr es saku, ka mēs strādāsim kopā un nevis tāpēc, ka es negribētu strādāt, bet ka es vienkārši redzu, ka cilvēkam tomēr, piemēram, daudz vērtīgāk būtu sākotnēji, nu, iet pie KBT, pie kognitīva behaviorālā terapeita, jo viņam daudz tādā precīzākā, konkrētākā veidā ir iespēja, jā, šos te savus jautājumus ieraudzīt, saprast, atrast jaunus risinājumus, jaunus scenārijus, jā, un kaut kādā tādā ātrākā veidā sakārtot savā dzīvē tik tālu, jā, to savu diskomfortu, lai justos labāk. Bet tad, kur, teiksim, tā palīdzība dinamiskajā terapijā, visvērtīgākā ir tomēr tajā, ka pirmkārt ilgtermiņā strādājot, mēs vienmēr ieraugam to, ka, es tad domāju, kā tā vienkāršāk to pateikt, lai klausītāji saprastu, ka caur šo te terapeita milzīgo neutralitāti, kas ir dinamiskajā terapijā viens no šiem te paņēmieniem, tehnikām, kā terapeits strādā ar pacientu, ka izrādās, pat ja man ir sajūta, ka es nekas neesmu, ka man nekas neizdodās, vai ka es galīgi esmu tik tālu apjucis, ka man pat rodas brīžiem sajūta, ka vai pat es vispār eksistēju, jo man ir pazuduši tādi piesaistes kaut kādi punkti tādā manā kā cilvēka dzīves vēsturiskumā un kaut kāda tāda izpratne par to, kur man vispār virzīties, ja, un ka izrādās uzticoties cilvēkam, kurš sēž man pretī, izveidojot stabilas attiecības, es varu iemācīties to darīt arī ārpus kabineta. Un es vienmēr saviem pacientiem arī saku, ka Mēs varam, protams, ļoti daudz ko runāt un savu attiecību kontekstā, jo, teiksim, ar ko atšķiras varbūt tieši tas akcents dinamiskajā terapijā, ka mēs interpretējam šo pārnesi, tas, kas notiek šeit un tagad.
Lūk, un te arī varbūt pie viena arī komentē pārnes un pretpārnes, lai arī klausītājiem skaidrāks.
Jā, un ka tas nozīmē, ka tātad runājot par šiem jautājumiem, kas notiek starp mums abiem, starp mani kā terapeitu un viņu kā pacientu, ka izrādās par visiem šiem jautājumiem, kas biedē, kas satrauc, kas sāpina, tātad, ka cilvēkam ir sajūta, priekšstats, ka viņu izsmies, viņu nosodīs, sarās, nezinu, atgrūdīs un tā tālāk un tā joprojām. Un ka mēs runājot šeit un tagad par to, ka nu, tas jau nav tā, ka es kā terapeits saku, nē, tu runā, es tev nenosodīšu. Nu, tik gluži vienkāršot jau tas nenotiek, bet tajā pašā laikā mēs, tā tad runājot, kas viņam vedina tā domāt, ka es viņu varētu izsmiet, vai tā tad viņam ir pārnes, viņam ir tādas ekspektācijas gaidas, ka es kaut kā viņa prāt reaģēšu obligāti. Un tad, ja es tā nedaru, un izrādās tad brūk kaut kādu šie iepriekšējie priekšstati par to, ka cilvēki, piemēram, ja es ienāku telpā, visi tā tad uzreiz uz mani skatās vai vēl un vēl tam līdzīgas izjūtas. Ja? Un tad caur šo te darbu klātienē terapijas sesijā, mēs strādājot ar pacientu, ieraugam, ka nu, tā nebūtu nav un ka izrādās pat, ja šādus jautājumus atklāti pārunām. Protams, ka mēs nevarēsim ar vienmēr visiem un ikvienu katru jautājumu pārunāt, bet tomēr vismaz tas iekšējais dialogs, kad ir izstrādājies, ka es saprotu, ka izrādās tā pasaule vai nu nav tik bīstam priekš manis. Ne tāpēc, ka viņi mainās pasauli, bet mans tas priekšstats par pasauli mainās. Pasauli nav tik naidīga un tā tālāk. Un līdz ar to, teiksim, pacientam šī te pārnese uz terapeitu, viņš var to attiecināt uz citām attiecībām ārpus kabineta vai ne, uz citiem cilvēkiem un vienkārši, piemēram, pajautāt klau, bet kāpēc tu uz mani tik dusmīgi skaties vai kāpēc tu, šobrīd par mani smejies, nu, piemēram. Vai arī, kas ir pret pārnese, tas ir, kad ja man kā nu, tāds varbūt vienkāršs piemērs, lai klausītājiem būtu vieglāk saprast, ka reizēm cilvēki ir tik ļoti noizolējuši savus ārkārtīgi sāpīgos, smagos un biedējošos pārdzīvojumus, ka viņi par sevi runā gandrīz tā kā par trešo personu. Stāstot tā, it kā nu, kaut kādu tur avīžu rakstu vai grāmatas nu, scenāriju pārstāstot. Un ka tad reizēm es kā terapeits arī, un teiksim, šis virziens paredz to, ka nu, rādīt atspoguļot, ka tas, par ko cilvēks runā, ir tik ārkārtīgi sāpīgi vai grūti vai smagi būtu, ka viņa tās reakcijas, nu, ir ļoti, teiksim, ka pat terapeitam savā ziņā ir pārsteigums, cik viņš bezkaislīgi var reaģēt, uz to, ko viņš stāsta par savu dzīvi, un ka iespējams, un mēs to varam pārunāt, un ka tā tad pacients ierauga, cik ļoti lielā mērā viņš ir izolējis, šos savus pārdzīvojumus vai kādu iekšējo konfliktu un tamlīdzīgi, un mēs to varam pārunāt, bet citi cilvēki, piemēram, to nu, norakstus kaut kādu nejūtīgumu, augstprātību vai tur vēl kaut ko, un cilvēks no tā cieš, jo nav viņam, tomēr viegli bijis to stāstīt, bet viņš sastop to reakciju, pilnīgi pretēji, un tad atkal caur šo te sarunu ar terapeitu ieraugot, vai ne, cik ļoti lielā mērā tas, kā šī miedarbība, jo divu cilvēku attiecības vienmēr ir kā divvirziena šosē, tas ir absolūti no abām pusēm iekustināts process, un ka pats to negribot cilvēks ir kaut kādā mērā tieši aizgājis pa to ceļu, kur viņš saņem to tā tad atbildes reakcija, kas viņu satriec vēl vairāk, nu un tad attiecīgi šī te pretpārnes no terapeita, kas tiek interpretēta un parādīta, palīdz viņam ieraudzīt, kā to varētu mainīt, lai tā arī cita cilvēka reakcija ārpus kabineta, nu tomēr nebūtu viņu pēc tam vēl tik papildus graujoši,
Jā, nu vēl jautājums arī par sapņiem, jo arī tas ir tas, ko cilvēki visticamāk atradīs, ja viņi meklēs ko par psihodinamisko psihoterapiju, tad noteikti arī nu, kā vienu no tādām metodēm, kas tiek izmantot, ja protams, ka tiek analizēt sapņi, varbūt tu varētu arī komentēt vairāk šo te.
sapņi ir daļa no darba terapijā, protams, un tas varbūt arī ir tāds ļoti interesants kā slāņains darbs, jo, teiksim, nu, ja sapnis ir ļoti spilgts, tad katrā ziņā tur var būt ienākt arī tas, kas ir kaut kādu vai iepriekšējās dienas vai diennakts, ja, griezumā varbūt kādi nu, ilgstošāki notikumi, ja, kas cilvēkam tiešām izspēlējās dažādos nu, citādākos, tur ar, teiksim, ja tas ir tur ar dzīvniekiem kaujās vai kaut ko, ja ir kaut kāda tāda, teiksim, varbūt spriedze darba situācijā vai ģimenē, un tad tur kāds vai uzbruk vai kaut kā, un tad reizēm tādā vienkāršākā veidā ir šī te, tās, nu, tās reālās situācijas izspēlēšana sapņos, bet daudz interesantāk ir iet dziļāk, kad var ieraudzīt ja, šo te pretrunu un nesakritību, kur aizsarga mehānismi ir kaut kādas vai ne, nobloķējuši pārdzīvojumus, un kad šie iekšējie konflikti arī, kas parādās un izstumtie konflikti, ja cilvēkam caur kaut kādajam pilnīgi varbūt fantastiskiem ja, scenārijiem, un kas ir vēl tas interesantākais, ka sapnī es esmu visas darbojošās personas, arī tie, ko es redzu, vai ne, tie cilvēki, tās ir kaut kādas manas daļas, tā ir kaut kādas manas īpašības, raksturiezīmes, ja, tāpat arī tie, kādi ir varbūt, ja, šie izstumtie procesi, ja, kas parādās citu cilvēku, ja, teiksim, veidolā, un tad viņi tur kaut ko risina, ja, un tad caur šīm asociācijām, ja, jo sapņi ir, un Freids teica, ja, par to, ka sapņi ir taisnākais ceļš uz bezapziņu, ja, un vēl joprojām tas ir, jo patiešām sapņos, un tāpat arī psihes tajā neapzinātajā daļā, ar ko ļoti mēs balstamies dinamiskajā terapijā uz šo te neapzināto, uz to psihes topogrāfiskajā modelī esošo neapzināto prāta daļu, kur ir iespējams pilnīgi viss, ja, kur nav robežas starp atļautu, neatļautu, pareizu, nepareizu, un arī pat starp pagātni, tagadni un nākotni. Un dinamiskajā terapijā sapņos mēs vienmēr arī meklējam to, ka varbūt tā atbilde ir, nu nevis tāda skaidra atbilde, ja, ka nezinu, tur pēc principa rīt man iet prasīt priekšniekam algas pielikumu vai nē, ja, tas gluži laikam tas lai paliek ezotēriķiem un tā, bet mistiķiem, jo, protams, ka sapņiem ļoti daudz nāk šīs te brīvās asociācijas, kas sakņosies maģiskajā domāšanā arī tai skaitā, ja, ka meklēt to atbildi par kādām pagātnes lietām, uz kurām es esmu tik ļoti iefiksējies un tā vienkārši runājot, kāpēc es no tā netieku vaļā, ja? Kāpēc mani tas vēl joprojām un it kā pat ārēji tā situācija ir sakārtojusies, mēs tur piemēram, ja esam mieru salīguši vai tur nezinu, vēl kaut kas ir atrisinājies, ja? Bet iekšēji ir, ja, šis te process, viņš nedod mieru, ja, un tad viņš nāk sapņos dažādos veidos tie scenāriji var izspēlēties, ja. Nē, sapņi, jā, ļoti interesanti, bet man reizēm pacienti prasa, viņi saka, vai tas ir mājasdarbs pierakstīt, es saku, protams, ka nē, bet tas ir ļoti vērtīgi, ja to var, ja cilvēks atcerās sapņus, un tad, jā, viņš nes līdz uz terapiju, jā, nu, kurš pieraksta patiešām, kurš vienkārši atcerās, jā, jo, protams, tā ir daļa tikai.
Jā, vēl tāds jautājums arī par to, kam tad psihodinamiskā psihoterapija ir piemērota un kam nav, ja tā teikt, kurš ir labs kandidāts, jo arī to var atrast, ja cilvēks skatīsies, nu, droši vien, ka viņi liela daļa izmantos arī tādu internetu resursu, tad tur arī ir dažas vietnes, kas tieši tā arī piedāvā izpētīt šo jautājumu, ja? Vai jums ir vai nav piemērota psihodinamiskā psihoterapija, kas būs tas, ko tu teiksi?
Tu zini, nu, ir jau psihodinamiskā terapija, kas ir piemērota arī pusaudžiem. Ir kolēģi, kuri strādā, un arī Latvijā tādi mums ir, jā, kuri darbojās es ar pusaudžiem un tādiem pavisam agrās jaunības vecuma pacientiem nestrādāju. Jā, bet es domāju, ka mēs runājam, tas ir, nu, brīdis ir 22-24 gadi, jā, nu, principā līdz, jā, tiem kādiem gadiem 40, tas ir tāds optimāls, jā, varbūt drusku mazāk, bet, nu, plus mīnus, tas ir tāds aktīvākais, jā, dinamiskās terapijas pacientu vecums, jā, kad šīs te fundamentālās tādas personības izmaiņas var dinamiskās terapijas ietvaros vēl sasniegt, jā, jo, redzi, tas jautājums, uz kuru dinamiskajam terapeitam ir jāspēj atbildēt tajā brīdī, kad pacients ienāk vai ne, ir kabinetā ienācis, izstāstījis gan to savu sāpi, kas viņam traucē dzīvot šobrīd, gan arī to savu dzīves stāstu, tad mans uzdevums ir atbildēt, kāpēc tieši šis pacients ar tieši tādiem simptomiem, jā, kurš ir dekompensējies psihemocionāli, tā tad regresējas tieši tādā veidā, ja, šobrīd ir tieši tādā situācijā, ja, un kāpēc tie cilvēki, kuri viņam ir apkārt, izspēlē tieši tādu lomu komplektu, kādu viņš ir savā vidē apkārt radījis. Ja, un tas ir tāds ļoti darbietilpīgs un laikietilpīgs process gan to izpētīt, gan arī kaut kādas šīs korekcijas, jā, panākt līdz ar to. Protams, es nevaru teikt, ka tas ir vecumcens, protams, nav runa par to, bet mēs skaidri saprotam, ka cilvēkam ir, jā, tomēr, zinām, dzīves nasta plecos, ja mēs tā to varam nosaukt, jā. Jā, tas nekad iepriekš nav bijis jau cilvēks, kurš terapijā būtu kaut ko darījis, viņam droši vien dinamiskajā terapijā varētu būt diezgan grūti, varbūt tādā tiešā veidā panākt tādus uzlabojumus tā, kā mēs to gribētu, jā.
Jā, nu ir dažādi formulējumi arī papildinot to, ko tu saki, es atradu arī vienu tādu diezgan veiksmīgu, manuprāt, un tur ir arī nu, tā piezīme par to, ka, nu, par cik šī psihodinamiskā psihoterapija nu, tiešām ir saistīta ar pašrefleksiju un ar spēju runāt par sevi, ja dažreiz arī tā varētu nebūt piemērot cilvēkiem, kur nekādu nevēlas apspriest savas domas vai jūtas.
Neapšaubām, jo jebkurā gadījumā man tomēr kā cilvēkam, nu, pirmkārt, protams, man ir arī jābūt tomēr zināmam tādam, nu, es nezinu, kā to citādāk nosaukt intelektuālai kapacitātei sevi analizēt, jā, nu, tas ir kopumā droši vien ne tikai par dinamisko terapiju, bet vispār jebkuru, jā, bet man tomēr, ja kā cilvēkam man, nezinu, viens cilvēks saka, otrs, piektais kaut ko, jā, par mani, un es to pilnīgi ignorēju, un es saku, nu, ka pilnīgi viņi tas, ko stāsta par mani, vispār ir, nu, galīgi uz mani neattiecās, un vispār, ja viņiem ir problēmas ar mani, tā ir viņu problēma ne manējā, jā, nu, droši vien, ka tad diez vai man ir jāiet terapijā, jā, bet, nu, kaut kādā ziņā, protams, tā ir arī terapeita atbildība, neapšaubām, jā, tajā brīdī, kad cilvēks, nu, mēs jau, nu, teiksim, profesionālā valodā mēs to saucam par to, ka tajās sākotnējās diagnostiskajās sesijās mēs tomēr šajās sarunās nu skatāmies, pārunājam ar cilvēku šo pašrefleksijas spēju, ja, tātad šo spēju psiholoģizēt savus iekšējos pārdzīvojumus un analizēt sevi, ja, arī nu, tā kā saprast, ja, tādu pēctecību, ka es esmu autors, ja, savām domām, jūtām un arī savām darbībām, un ka tad, ja es teiksim, vai ne, vakardien esmu sadarījis kaut kādas riebeklības, nu, gluži tā, ka es no rīta pieceļos un tas dzēšās un pilnīgi, ja, uz mani nekā neattiecās, nezinu, vai atbildīs realitātei, ja, jo, nu, tikai kaut kādā ziņā man ir vismaz jāprot atvainoties vai kaut kādā veidā, ja, mēģināt, nu, to situāciju kaut kā risināt, jo, ja es visu šo galīgi, nu, tā, nespēju ieraudzīt un es arī negribu atzīt, jā, savu atbildību, jā, mēs sadzīviski sakam savu vainu un kļūdas un tā tālāk, bet, nu, tas īsti nav tikai par vainu, jo vaina vairāk ir tāda, jā, tāda tomēr infantīla, bet, protams, vainas sajūta ir jājūt cilvēkam arī pieaugušā vecumā skairs, bet vairāk par atbildību domājot un, nu, ne tādā ziņā, ka tās ir kļūdas, jā, protams, ka tā ir tāda netīkama man rezultāta iestāšanās manu izvēļu rezultātā, kas nesakrīt ar manām kaut kādām gaidām, jā, un tik tā man ir jāspēj uzņemties atbildību, ka es pats esmu to putri ievārījis, un man ir jāspēj, jā, to situāciju kaut kā risināt, nu, ja es to visu nevāru, ne arī gribu, un, nu, tad jau diez vai terapijā, jā.
Jā, nu varbūt arī citi terapijas, psihoterapijas veidi, ko var ieteikt, un nu, atkarībā no situācijas var jau, protams, daudz ko mēģināt darīt, bet nu, noslēdzoties mūsu sarunai, tad kas ir tas, kas tevi pašu notur pie šī virziena, kas ir tas, kas tevi pašu visvairāk valdzina, sajūsmina, kāpēc tu joprojām dari to, ko tu dari?
Tu zini, es vienmēr atbildu, ka psihodinamiskā psihoterapija ir mana kaislība, jo viņa vienmēr atbild uz šo jautājumu, kāpēc. kāpēc konkrētais cilvēks konkrētā situācijā rīkojās tieši šādi. Ja? Un es bieži vien saku, ka proti es nevaru pateikt tajā ārējā izpausmē, kā tas izskatīsies tieši, ja? Kā tā rīcība vai tā uzvedība un, ja, teiksim, tajā sadzīves vai reālajā pasaulē izpildīsies, ja? Bet to, ka tas notiks un tas virziens, vai tas būs vairāk spontānāk vai nē, vai kā, ja? Tomēr, ka to es diezgan labi saprotu, to loģisko, ja, tādu cēloņu seku sakarību, un tā atbilde priekš manis ir ļoti svarīga, un tas ir tas, kā es arī nu, rādu un palīdzu cilvēkiem mācos, ja, teiksim, jo tas ir, zini, kaut kādā ziņā varbūt tā, ka, nu, piemēram, es esmu, nezinu, piedzimis tur ar brūnām acīm, un es gribu, lai tās būtu zilas, ja, nu, tā tad, nu, vai man ir jēga sūkstīties par to, vai tomēr varbūt, ja, nu, es pieņemu to, ka man viņas ir brūnas, un es tāpēc neesmu, ja, ne par gramu, ne sliktāks, ka man viņas nav zilas, un attiecīgi no tās pozīcijas es arī tad dzīvoju tālāk.
Ja? Jā, ļoti jauks formulējums, paldies tev par to, paldies arī par tavu aizrautību, un klausītājiem, nu, tāds kopsavilkums, ja jūs tiešām esat gatavi pētīt sevi, ja jums ir tādas tiešām ļoti dziļas, grūtas, nopietnas problēmas risināmas, tad iespējams psihodinamiskā psihoterapija ir tieši tas, kas ir jāpamēģina arī jums. Nu, mēģiniet paši arī noskaidrot un noteikti atradīsiet arī savu psihoterapeitu, kas jums palīdzēs tik galā ar visu to, ar ko tad jūs esat nolēmuši tur izcīnīties, izpētīt, ja, saprast un gal galā dzīves kvalitāte noteikti arī mainīsies un visticamāk mainīsies tiešām uz labo pusi. Paldies Inesai Putniecai, paldies klausītājiem, paldies arī Ernestam Valtam Pjodorovam un mēs ar jums atkal tiksimies kādā citā reizē. Lai jums viss izdodas!